Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes smo že omenili, da je Ustavno sodišče razveljavilo zakon o davku na nepremičnine in sedaj v Združene države Amerike. Lepo pozdravljam pravnika in profesorja na Harvardu, gospoda doktorja Klemna Jakliča. Dobar dan, oziroma dobro jutro.
Dobro jutro in hvala za klic.
Gospod Jaklič, vas je odločitev ustavnih sodnikov presenetila?
Pravzaprav me ni presenetila, saj sem jo že tudi javno napovedal. Mogoče preseneča temeljitost, s katero so razveljavili zakon.
Gospod Jaklič, kaj pa pomeni njihova odločitev za naprej? Poslanci so sinoči sprejeli že spremembe zakona. Ali so torej te nične?
Torej, samo na hitro sem preletel za enkrat odločitev in mislim, da ni druge rešitve kot ta, da bo zakonodajalec in vlada, da bosta morala temeljito prebrati in pretehtati odločitev in še enkrat seveda znova v postopek sprememb, vkolikor želijo ta zakon v resnici sprejeti na način, ki je skladen z ustavo. Kajti po mojem mnenju je odločitev tako, kot sem rekel prej, temeljita, tako temeljito poseže v zakon, da z nekimi kozmetičnimi popravki tu ne bo šlo skozi. Pri vsakem primeru bo se morala vlada usesti in temeljito ponoviti vajo, če tako rečem. Zato mislim, da ima eno leto časa, če želi v to smer. Vsekakor pa neke hitre spremembe, neke spremembe, ki so jih včeraj sprejeli, gotovo ne bodo zadostile tem temeljitim zahtevam po temeljitih popravkih.
Gospod Jaklič, kaj bo torej moral zakonodajalec paziti v prihodnje? Ustavno sodišče je sedaj odločilo, da ta zakon v celoti ne velja, zakon o davku na nepremičnine, torej ko bo zakonodajalec pripravljal novo zakonodajo, bo gotovo moral upoštevati vse te pomisleke in tudi te odločitve, ki jih je sprejelo Ustavno sodišče.
Ključno se mi zdi, da bo moral zakonodajalec in vlada, da bosta morala predvsem temeljito, kot sem rekel, prebrati odločitev in se resno postopiti te problematike. Namreč občutek imam, da se sedaj v Sloveniji tako, da ustavnega diskurza ne pozna niti vlada, niti redno sodstvo, niti zakonodajna oblast. In po ljudeh, kot sem nekoč zapisal, streljajo kot po muhah. Po načelu, česar nas na pravni fakulteti niso učili, ne obstaja. Vendar ta ustavno-sodni diskurs še kako obstaja. In ne samo, da obstaja, je pravzaprav najpomembnejši del pravnega diskurza, kaj ti razveljavlja vse ostale nižje pravne akte. In tega se očitno organi in vsi organi, ne zgolj vlada, tudi zakonodajni in tudi redno sodstvo v Sloveniji ne zaveda. Zato mislim, da je prva naloga ta, da dajo ustavnemu diskurzu njegovo vlogo, da se usedejo in preštudirajo, začenši s tem, s to odločitvijo, s tem zakonom, potem pa tudi pri ostalih, ker dogaja se nam po tekočem traku, da stvari na ustavnem sodišču padajo zaradi nepoznavanja in ignoriranja ustavno-sodnega diskurza. Po sistemu, kot sem rekel, česar nas na pravni fakulteti niso učili, ne obstaja.
Gotovo bo razprava o tem v prihodnje pestra, zanimiva. Kakšno razpravo pa vi pričakujete, glede na to, da je vlada sedaj vezala tudi zaupnico oziroma predsednica vlade je vezala zaupnico na proračunske dokumente. Proračunski dokumenti pa so vsebovali tudi ta davek. Bi moral sedaj kdo potegniti kakšne zaključke? Mora biti tukaj biti bolj odločna tudi vlada?
To je vprašanje politične kulture. V neki normalni državi bi vlada v takem primeru ponudila odstop, ustopila bi ali pa bi se vsaj resno o tem razpravljalo. Bojim se, da v Sloveniji te politične kulture še ni in da se oblast oklepa oblasti zgolj zato, da tam je in ne zato, da bi bila tam legitimno. Torej, v tem primeru jaz mislim, da bi bilo legitimno odpreti vprašanje odstopa.
Dr. Klemen Jaklič, iskrena hvala za pojasnila in lep pozdrav v Združene države Amerike.
Hvala tudi vam in lep pozdrav domov.